er det mig? Nej, nu er det mig. Lidt. Måske tæer i hvert fald. Hej. Så kort at se dig, ikke? Sidste gangen vi har samlet før for de tre store dagen i juni. Hjertelig velkommen til det sidste samling om bachelorprojektet, som den største studentopgaven jeg har gjort. Og bak her så står det hus man har tænkt at sørge for at vi får tatt imot og lastet opp arbeid inn i den nye Inspira. Der det kun hovedprosjektet som skal, det skal gjenta mange ganger i dag, så skal vi få inn helt mer klarhet, for alt det andre skal det fremter. Etter ingen så kommer Karen Marie, som skal snakke litt, eller svare på spørsmål i forhold til referanser og kildebruk. Og resten skal jeg lede oss gjennom frem til, ja, frem til vi ferdige med det vi eventuelt måtte lure på. Max 10 er klokka 2, men jeg sikker på at vi kanskje ferdige før, men vi bruker den tiden vi har frem til 2 hvis det spørsmål. De har da fått en mail fra Inger før, så kanskje de allerede vil jeg oppfordre deg til å sjekke ut og se på tilfellet de har noen spørsmål til den. Men da de første 10-12 minutter av dine, Inger, så skal jeg ta til muten din, så de hører hva du sier. Og takk for at du ville komme, for at dette her, det nytt for oss alle, inklusive meg. Nå du på.
Hei på. Det kører meg. Først og fremst, ja, alle har mot til en mail fra meg, cirka 26. april, med at det hovedoppgave, eller bacheloroppgave, skal leveres i Inspira. Den endelige rapporten skal leveres i Inspira. Den mailen ble sendt til studentmailen deres. Den ble ikke sendt til privat mail, kun studentmailen deres. Så sjekk der hvis dere fortsatt ikke har fått den. Bare, det jeg tenkte vise bare hva dere skal gjøre når dere skal levere oppgaver deres. Hvilken side dere går inn på, hvordan dere forholder dere til det som inne der. Jeg har i forkant fått gruppeindelingen til Anne-Grete, så det gruppene og sensorene deres ligger klare i Inspira, så skal ikke dere tenke på det hele tatt. Bare glem alt som har med det, konsentrere meg og bare få lastet opp oppgaven deres i Inspira. Det holder med at en på gruppa lever i oppgaven. Er dere fryktelig tvil og synes at det usikkert, så bare lever alle sammen, da blir opp til dere. Men det holder med at en på gruppa lever. I mailen sendte, så sendte jeg også med da lenka til hvilken side dere skal logge dere inn på. Det ntnu.inspira.no. Og husk på at det inspira.no, det mange som prøver seg med Inspira og mye like, forskjellig, og kommer at de får ikke logge seg inn. Men den lenka ligger i mailen dere har fått, så logg dere inn på den. Dere skal da logge dere inn med vanlig feidebruker, den dere kan bruke på alt annet her, fronter, innsida, alt mulig. Det samme innlogginga. Jeg logger med på med registrert bruker nå, bare fordi at ikke jeg ikke noen student her. Her har jeg laget en demoinnlevering som ser ganske lik ut med den dere har. Dere kommer inn på Inspira sin side, så vil dere se studentnummeret deres oppå der det står 1526 et eller annet nå, og så står det at dere er i en gruppe. Her vil det stå prøven åpnet for noen timer siden. Jeg åpnet den i går kveld, så det er bare å begynne å laste opp og mellomlagre hvis dere vil det. Dere kan bruke det som en backup så lenge. Dere har mulighet til å laste opp så mange ganger dere vil, frem til det stenges. Den stenges da 16. mai klokka 12. Etter 16. mai klokka 12 så får dere ikke laste opp noe. Så vær så snill, ikke vente 3 minutter på 12 for å laste opp. Prøv innimellom. Dere kan begynne allerede i dag å laste opp og legge nå inn den endelige versjonen deres 10 minutter før fristen går ut. En halvtime er også helt fint. Er det noen ganger det skjer noe, så er det som regel rett før at det skal leveres. Da kommer dere inn i dette bildet her, og dere vil finne opplastingssiden under mine prøver. Når dere har levert den, og tiden er ute, så vil dere finne den under arkiv. Da ligger den der, så dere kan laste ned og se på den alt dere vil. Men da vil vi se omtrent akkurat legget, bortsett fra står innlevering, bacheloroppgave og annet tidspunkt og alt legget her. Det dere må gjøre er å trykke på klikk her for å gjøre deg klar. Da kommer du inn med en del informasjon. Så går du på åpne prøven. Da kommer du rett inn i den som ser akkurat klin like ut som denne her. Og det her dere skal laste bokaven deres. Vi har laget et link at du kun kan laste opp PDF. Punkt om PDF. Prøver dere noe annet, så får dere feilmelding. Og da det det som gjør det, at dere ikke har lastet opp i punkt om PDF-fil. Da velger dere fil for opplasting. Ja, nå, ja. Påmelding, kort og ordet fint. Åpner vi den, så laster den seg opp. Og da får dere opp denne siden her. Du ser filnavnet dere har lastet opp, storene, når dere gjorde det. Her kan dere eventuelt laste ned at filer dere, hvis dere vil det. Dere kan slette den, eller dere kan erstatte den med en ny versjon. På siden her da, så vil dere få når dere lastet den opp første gangen, og når dere har lastet opp endringen med klokkeslett og tidspunkt og dato og alt mulig. Liksom, har dere en kontro på når dere la inn siste versjonen som dere lastet opp? Som sensor? Som sensor så får du kun tilgang til dine. Ja, der er lagt beskjed om at du skal ha de. Og døm? Ja, nei, det sier ikke du. Du får den bare endelig fila til sluttet. Det er kun den siste fila som sendes til plagiat. Ja. Det er også automatisk plagiatkontroll i Inspira, så oppgaven deres blir sjekket mot om dere har skrivet til noen, eller om det er noe tekst som vi er litt usikre på, så vurderer sensorene det etter hvert, om det er greit eller litt greit. Ja, enkelt og greit. Lekker er bare. Trenger ikke å tenke på noe mer. Det står at dere lagret, og dere får på fremsiden beskjed om at dere lagret sist da og da. Og ja, ikke noe hokus pokus. Logg dere inn at det har erstatt mange vet, som ønsker brukere som litt like ekstra backup nå når de sitter og skriver har lagret både på minnepenn og på 14 harddisk, men da kan jeg gå og ha en mellomlagring her hvis du ønsker det.
Det var lurt.
Ja.
Vi har jo kjørt en pilot på Inspira forrige semester. Har du vært borte noe med at nettleser og Inspira ikke snakker godt sammen, slik at vi nå tukker ut av det? Bør de sjekke at dette kommuniserer godt i god tid før den 16. mai?
Egentlig ikke, for det er egentlig bare å koble seg inn på nettsiden og laste inn.
Ja, det har ikke vært noen problemer
med det. Vi har ikke hatt noen problemer med det. Eneste kan være Internet Explorer, men den er jo litt kjent med at den kan være litt trøblet uansett. Så hvis du bruker den og får problemer, så kan du prøve Google Chrome eller Firefox eller et eller annet.
Ja, det er sånne ting jeg tenker på. For jeg har jo litt erfaring med sånn 11:45 den dagen av innlevering.
Ja.
At da er det sånne frenetiske høye stemmer på telefonen som er stresset over. Ja. Sånne detaljer som man kanskje med helt kan bare avhjelpe seg selv med å få unna stresset på en dag eller tre i forveien. Mm. Ja.
Men la oss gjerne opp oppgaver deres nå allerede i dag. Det er dere har. Og så går dere inn og så herstatten når dere har en ny versjon.
Ja.
Da slipper dere å tenke på hvilken versjon skal jeg levere? Det er mange som har 14 eksempler til hvilken oppgave de skal levere på disken sin når de skal til levere, og det har vi hatt mange forespørsler om på eksamenskontoret. Etter de har levert, at det nei, jeg leverte fil nummer 2 og skulle egentlig levere den femte. Så mellomlager her og være sikre på at det den versjonen dere skal levere som ligger her. Som sagt, etter klokka 12 så er det stengt.
Det er toget godt.
Hæ?
Ja, da er toget godt.
Da er toget godt. Da er det ikke noe poeng i å levere i fronter eller noen ting. Det er Inspira.
Men mappa er faktisk tatt vekk i fronter, for at du ikke skal gjøre feil.
Jeg har fått en del spørsmål om på andre studier, og det er dette med papperutgave. Jeg vet ikke om de har fått det fra en, men det er mange som spør om de skal levere oppgaver i papper i tillegg, og det skal de ikke. Den skal kun leveres i Inspira, og alt dette det tar ikke vi ansvar for. Og denne oppgaven deres, den lagres på serveret innen at Inspira er på 2-3 forskjellige plasser.
et annet spørsmål som jeg bare kjemper sånn i forhold til praktiske ting som, kan, som jeg vet har vi stress i fronter som kanskje inspirerer å håndtere mye bedre, det jo at noen har ganske store vedleggspunker I en sånn oppgave. Mm. Så hvis jeg tillegg selv oppgaven 80 sider bare for å ta et tenk på et tall, mm. og man har 100 sider vedlegg, så blir det ganske tungt PDF-dokument hvordan takler inspirerer det. Den tar imot med åpne armer uten kluss.
Opp til 5 gig.
5 gig, ja. Mm. Ikke levende, det klart, det gjør det ikke. Mer blir det ikke. Men har de sett på det litt, og har de noen spørsmål til dere selv? Var det til dere klinkende klart?
Jeg håper at det noen som virker litt like, helt kurant, lettvint å finne hvor den skal levere tingen, I stedet for, I forhold til fronter, så ser jeg der du har faktisk mange muligheter til å drive og levere I flere rom og flere mapper. Og, og slik så dette litt like, forutsigbart. Du har ikke noe valg.
Mm. Og så altså kun hovedprosjektet med litteraturliste og vedlegg som skal ligge her. Ja. Alt annet skal I fronter. Men det står også på fronter.
Forsider på oppgaver, like, som Anne-Grethe sikkert har sagt noe om, forsider og abstraktene og alt, like, det fyller du ikke ut på vanlig måte å levere oppgaver akkurat som du skulle levere den I fronter. Det ikke noe annerledes her eller I fronter. Det jo også fått litt spørsmål om forskjere og abstrakter og hva som skal fylles ut der og alt dette her. Det har det gått bort I det.
Jeg vil gjerne til å vise oss for forskjere, for den skulle jeg finne før jeg gikk hit, og så fikk jeg en telefon, så var jeg litt stresset på akkurat det. Så når du nevner det, så var det jo sånn himmelsent, Inger. Takk!
Kan man passe opp nå?
Nei. Nei da.
Det har han røpa med.
Så det bare ordentlige folk som sitter der, sånn hadde du ikke brukt det til noen som helst. Tror jeg da. Jeg satt og pratet I telefonen og søkte på forside, forsidemal, framside, framsidemal. På bacheloroppgave Gjøvik, ja. For jeg klarer ikke å kombinere begge dere, både å snakke telefon og finne. Det var jammer. De gode hjelperne ikke. Jeg visste jeg hadde sett den en plass. Forside, Malia.
Her ja. Skjer det veldig mye fint. Vær så god. Da må du ta med det.
Jeg hører. Jeg står her.
Ok.
Ja. Ok, men da gjenter jeg at det her flis ikke, var, mm. ikke her. For det som et godt tips, fordi det ligger mye formatering I malen på fremsida, forsida, eller hva de kaller det, så det altså lurt å lage, skrive ut den I et eget dokument, og lage det som PDF. Og først når du da har gjort ferdig oppgaven din helt til siste slutt, og konvertert den til PDF uten forsida, og så koblet sammen de to PDF-ene, da fungerer det bra. Var det riktig enighet, Karin-Marie? Ja. Mm. Skulle litt åt med det. Mm. Bruk den da. Bruk den da, det går helt fint. Ja. Disse malene mer fridekkende hjelpeverktøy, ja. Nå må svare, altså.
Og så det også masse spørsmål. Skal vi skrive studentnummer? Skal vi skrive navn? Hva skal vi skrive? Skal vi skrive gruppenavn? Hva skal vi skrive på forsida? Det bruker vi å skrive fulle navn på alle sammen. Fulle navn på alle sammen. Altså, om dere skriver på studentnummeret bak, så ikke noen krise, for det ikke det vi retter. Men jeg har masse spørsmål, og det bruk navnene deres fulle navn, på grunn til at det mange som kan ha noen nesten helt like navn, så det greit å bruke fulle navn. Mm. Det jeg lå I abstrakten, da. Jeg fyller dere bare ut der jeg spørsmål om, resten trenger vi ikke. Det oppgaven vi vurderer. Mm.
Men abstrakten som så, må fylles ut godt.
Den må fylles ut.
Skal vi se mye om etterpå.
Denne?
Nei. Nei. Men da lager du et tomrom ned resten av den siden, og så begynner du på det engelske abstraktet på en ny toppside. Ja. Men det så et poeng, det sånn bare som en sånn generell opplysning at abstracten, det jo en grunn for at den boksen ikke kjempelang, För det är ju möjligt att komprimera den ner till liksom the core thing. Vad var det egentligen vi
kort
gjorde?
Kort beskrivelse.
Ja.
Det står där.
Ja.
Ja.
Anne-Marthe, du hade henne uppe I stad. Ja, det ska jag ta senare. Jag har det på listan min på det punkt. Men jag ser du frågar nu så kan jag gott ta den nu också. Alla uppgifterna måste alltså uppgifterna levereras ska vara signerat och då menar jag med hand på ett en sida I uppgiften. Eller så kan vi faktiskt nekte och censurera den. Det är ingen som har lust att nekte det, men oavsett så ska det stå för det är gjort, bara skriva under. Och det bästa och mest ägna stället att göra det på är nämligen att under förordet, för där skriver du eventuellt Gjøvik eller var det någon sitter och skriver förordet och nowadays med PC lagar en sån signaturstek och så kör du ut det akkurat den sidan på print skriver under skannar in det och så har de det på plats. All visst det är tre så alla ska tre ska skriva under, visst det är en så är det en och visst det är två så. Ja, det har skönt hur många. Det är viktigt. Sån sista ting att huska på. Skriv under på arbetet deras. Har du
ja.
Något mer?
Jag har inte mer.
Du har inte något mer?
Visst det är något spörsmål?
Inspirerat spörsmål. Klart. Inspirerat spørsmål. Check då att I alla fall alla skall ju förlängst ha fått en mail, men det är viktigt att minst en I varje grupp finner att den mailen är god till den 16 maj, så ta nu ansvar för det. Som jag skulle sagt det själv. Ja. Men då, tusen tack för att du tog dig tid. Did you do it? Secure your files. Ja, akkurat. Då Karl-Marie, ska du få lov att komma fram? Det är sån mikrofonen går leken. Jag har inte sån att det flaktar men idag har jag inte en lomme. Du var inne att det kör. Nu är det det slik at vi jobbet jo kjære venn, skulle jeg lagt meg til her nå vi jobbet jo mye med med kilder, kildebruk kildevurdering, referanseteknikk skriver god litteraturliste I fjor høst og jeg tror at da hadde de en ganske mye besøk på biblioteket om det, fra denne klassen her og da, jeg har hørt veldig lite først om det før I vår, så det kan hende at de faktisk har stålkontroll, da vi ikke bare enn at de har stålkontroll, men jeg tenkte at hvis det nå slik at noen sitter og har noen referanser og lurer på hva skal vi gjøre med det her, og vi nå samlet slik at alle kan lære det samme samtidig, slik at vi slipper at 10 står I kø hos Karl-Marie og spør om det samme den 15. mai så kan vi lösa det på en ganska smart måte. Så detta är ju som säger skate deck för fronter är ingen föreläsning I att finna och söka bruke citera för det här har jag lärt för men det är mer en sån sista hjälp för det egentligen måste lura på. Och jag har sent ett lite sånt förvarsel då om noe jag diskuterade jag den Skype vägledningen igår som vi höll på att det var 20 över 11 och då tror jag både studenterna jag väntade bli lite mot I blicket så vi fant att nu var det på tid att ge sig men då var ju så en uppgiven men vi hade bland annat sett på nå på Vico NTNU Harvard som jo det vi ska bruka Harvard style det ingen som fyller på längre det har vi gjort sig första läse. Där vi såg på bokkapitler och nej och bokreferenser och hänvisningar. Og hele foranledningen for at dette kom opp var at studentene hadde skrevet noen henvisninger til noe jeg visste var I bok, og så stod det sidetall bak, men så så det ikke ut som det var et sitat. Så jeg sa om dette, så dette her sitat det da, eller? Det var et sånn ledende spørsmål for at studentene skal tenke selv, ikke sant? Hvorfor har jeg gjort dette her? Og så var poenget det at i Vico Harvard Star, hvis vi leser inn på bokkapittel, I hvert fall sånn, klokka litt over 11 på en sen kveld, så kan man lese egentlig at hvis det og du skal, jeg sier det for du skal få korrigere meg etterpå, men det riktige, ja. Det litt lett å forstå hvis vi bare leser litt lite, at hvis det en forfatter på en bok, og du skal skrive henvisning, så kan det se ut som at man da skriver forfatternavnet, Syversen, 2016, side 20. Men hvis Syversen øverne har skrivet sammen, så skulle det bare stå 2016. Og dette her gir ikke mening. Og lenger klarte vi ikke å diskutere oss frem til da. Men nå kan du starte med å svare på akkurat det, for eksempel.
Ja. Det helt feil.
Og det litt bra, for det var ikke logisk, så jeg begynte ikke å... De grå håret jeg fikk i går, de fikk da som cirka kvart over 11.
Ja. Nei, altså hele kluet, det at... Altså, det ingen endringer. Det det samme som det har vært hele tiden. Men det som at hvis man leser den hovedsida, før man trykker på den blå knappen hvor det står «Se Harvard-eksempler», hvis man leser på den hovedsida der det står om hva Harvard-stilen der står det at hvis man bruker direkte sitater, altså klipp og lim, da må man ha sidetall. Hvis man henter en spesifikk idé fra en plass i en kilde, så bør man ha sidetall. Dersom man sammenfatter hva som står i kilden, så trenger man ikke sidetall. Så det akkurat det samme som før. Altså. Direkte sitat må ha sidetall. Indirekte sitat, eller parafrasering, som det heter på fint, trenger ikke sidetall, men hvis du henter liksom bare en bitte liten del fra en, så kan du oppgi sidetall for å gjøre det enklere for leseren. Sammenfatning av hva som står trenger ikke sidetall. Det ville være helt håpløst å gi sidetall for det, ikke sant? For hvis du da har en bok på 350 sider, og du har hentet litt sånn, ikke sant, og sammenfattet det i tre setninger, så vil det jo være meningsløst å gi sidetall. Så det som det alltid har vært. Grunnen til at dette står i eksempla, det rett og slett for det at det skal vises hvordan det blir seende ut hvis de skal ha sidetall. Og først så sto det sidetall på begge. Og da fikk jeg masse hissige telefonsamtaler fra noen sykepleiere som trodde at de måtte finne sidetall på absolutt alle kilder de hadde brukt. Og dermed så sa jeg til hun som driver med de siden, bare fjern det på det ene, så det ser ut til at det går an å bruke begge deler. Ja. Det hele bakgrunnen for det. Men det ingen endringer i Harvard, altså. Det akkurat det samme som det alltid har vært. Ja. Ja. Nei. Men det jo selvfølgelig ikke noe vits i hvis det strekker seg over, hvis det en større idé som man henter ut. Men det klart at hvis man henter en spesifikk opplysning, 47% av studenter syns at bla bla bla, i en rapport, selv om det ikke direkte sitat, så vil det være nyttig for leseren å ha sidetallet. Men det ikke noe, det ikke noen stand det står at du må ha det, hvis det ikke direkte sitat, men det står bør. Ja. Så det har ingenting med hvor mange forfattere det eller noe sånt, altså det rett og slett bare at i eksempelet så det vist med begge deler, og det rett og slett bare det der, et eksempel. Ja, for hovedforklaringen den står på den siden før. Ja. Men det ingen endringer. Alt som det har vært.
Og vi må jo si at også så har de referanse og eksempelsidene på Harvard blitt mye, mye bedre. De snart, nå det på en måte tilbake til gamle Higg-nivå.
Ja.
Så da er glad vi får løftet NTNU litt.
Ja.
Ja, det er bra med oss. Eller deg.
Vi har kjempet hardt for det.
vi mistet en del eksempler i en periode. Ja. Men det bra.
Ja.
Ja, vi kan gi og ta litt flere retninger i geografien. Ja, absolutt. Det moro.
Mm-hmm.
Jeg oppfordrer deg til å ta med konkrete eksempler hvis dere hadde noe fra oppgaven deres som vi kan spørre om. Det noen som sitter og brenner inne med noe? Det det. Så bra. Ja, da det nyttig at du her da. Mm. Da la jeg deg styre.
Var du først, tror jeg? Da kommer det an på litt hva som altså,
gjenta spørsmålet for de som ikke
ja, er snill. Åja, det er opptak. Åja. Ja, altså hun spør om må, hvis du da allerede har oppgitt forfatteren og årstallet og sitatet i når du skal ha et direkte sitat, må du gjenta det på slutten av sitatet. Jeg har forstått det riktig, ikke sant? Ja, det flere måter å gjøre det på. Det flere måter å gjøre det på. Enten så kan du da si, det kommer an på hvor sitatet står, men hvis det står som en del av en setning og er mindre enn tre linjer, det veldig sånn teknisk da, men hvis det over tre linjer, så da må du på eget avsnitt, det det bare det jeg sier. Og, så da det bedre å ta hele som da. Men hvis du da bruker det som en del av en setning, for eksempel, Norr Hansen 2015, snakker om dette, og så kommer det lille direkte sitatet midt inne i setningen. Da kan du gjøre det, og så setter du bare sidetallet i parentes etter. Er de med på den? Var det godt forklart nok? Ja. Etter sitatet. De bør aldri vente til slutten av et avsnitt med å henvise hvis det går an å introdusere kilden tidlig. For det å introdusere kilden tidlig er god akademisk praksis. For da leser jeg, og så da ser jeg med en gang, åja, her har de henvist til noe annet. Hvis ikke, så rekker jeg å tenke mange ganger i løpet av et avsnitt at plagiat, å nei, der var kommet. Ikke sant? Skjønner? Så introduser kilden tidlig, så kan du heller slenge på sidetallet etter sitatslutt. Vær så god. Nei, det sant. Nei, nå i januar og februar i år. Åja, ok. Ok. Mm. Nei, for jeg, ja, bruk det som ligger ute, for det det sensorene deres bruker. Ikke sant? For det det som de bruker som referansemal. Så, men jeg vet at da vi fortsatt var higg, så hadde jeg egne sånne utskriftsvennlige versjoner. Og sånt, for det jeg så at folk satt og trykket på, så fikk sånne 50 sider med like, eksempler og sånn. Men den var, da var det ikke den, for den lå jo ikke ute. Ok. Ja. Ja, skjønner. Jeg forholder deg til det som ligger på nettet. Ja. Ja. Ja, på den samme, liksom... Ja, hvis de to kildene dine sier det samme, og du på en måte vil sette det i samme parentes, så gjør du bare det, og så bruker du semikolon imellom. Hansen, 2015, semikolon, Olsen, 2000, ja. Mm. Var det du først? Ja. 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 Jeg har sagt det til noen tidligere nå, for det er jo ikke så godt for oss å vite hva de har oppdatert. Så da blir det liksom forfatteren, ikke sant? Og så blir året for den sist oppdatert blir da i parentesen. Sånn jeg tenker det da. Men det finnes det ikke noen sånn standard på, som ikke jeg vet. Så det blir litt mer sånn, hva er logisk? Ja. Ja. Mm. 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 Nei. Nei, ikke sant? Og her kommer da på en måte, her er det dømmekraften som kommer inn. Ikke sant? Men da vil jeg ha, altså da vil jeg ha brukt språket til å forklare at dette fortsatt er den samme. Så for eksempel Kaufmann og Kaufmann 2012 hevder at de sier også at, eller et eller annet sånn, sånn at du skjønner at vi driver fortsatt med den kilden. Og hvis du da får direkte sitater eller noe sånn inni der, så da hekter du på sidetallet etter det direkte sitatet og sånn. Men dette er litt sånn vanskelig å lage eksempler på, for det kommer jo liksom an på hvordan de skriver. Ja. Mm. Jeg vil ha gjort det. Hvis det mulig. Hvis ikke, så, så må man da gjøre det sånn klart gjennom språket, som jeg sier, sånn at, at du, du da på en måte går videre. Andre vil hevde at, og så kommer de andre du... Eller altså en eller annen form for sånn språklig skille, da. Men å, hen, å bruke, introdusere kilden tidlig er god akademisk praksis. Mm. Ja. 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 Det er utgaven vi bruker som utgangspunkt for årstall, for det opplaget er bare en ny trykk. De har kjørt gjennom samme fila i trykken en gang til for å få flere eksemplarer, men det har ingenting med innholdet å gjøre, og det er innholdet vi er interessert i. Men hvis de, hvis de lurer på årstall, hvilket årstall skal vi bruke, da har jeg triks. Bare gå inn i Oria og søk den opp der, for da har jo katalogisatoren gjort den jobben, og de er eksperter på det. Så da vil jeg bruke det som står i Oria. Ja. Var det, hadde du et spørsmål til? Ja. Mm. Mm. Huff da. Ja. Det er alltid best å henvise til primærkilden, altså den, den som kom på det, eller har dataene. Så hvis det er mulig å hente inn hovedkilden, så er det alltid best. For det at, sånn for eksempel, altså hvis jeg har gitt deg en opplysning, så bør jo jeg vite hvor den opplysningen kommer fra. Altså hvis du har, hvis på en måte din hovedkontakt med den kilden er en person, så bør jo den personen kunne peke på en eller annen plass hvor det står, og da vil jeg ha brukt hvor det står. Jeg trenger ikke æren av at jeg vet hvor det står. Sånn. Men en annen ting er jo for eksempel hvis du har en kilde som henviser til en annen kilde, og du bruk, ønsker å bruke det, da vil jeg også ha prøvd å finne den. Ikke sant? Hvis du bruker Kotler eller hva det er for noe, så er det Kotler eller Kotler? Kotler, ja. Ikke sant? Så henviser han til en eller annen person som har skrivet noe, da vil jeg ha prøvd å finne den hovedkilden. For hvis ikke, så tar du Kotlers ord på at det som står der er riktig. Og den sjansen hadde ikke jeg tatt, hvis det ikke er mulig, eller hvis det ikke er helt nødvendig. Det kan jo selvfølgelig finnes noen problemer, da, eller å si at den boka det står i er gått ut av print og ikke finnes i elektronisk versjon, eller at du, du skal levere om 3 dager, og den boka befinner seg i Sør-Korea, eller altså et eller annet sånt, da, det er klart at da får man det problemet. Og da, må, da blir det en sånn ifølge-henvisning. Ifølge Kotler sier Hansen at, og da er det Kotler som får årstall og sånn, ikke sant? For det er den du har i hånda, det er den du har brukt. Men det er en nødløsning. Finn hovedkilden hvis det er mulig. Mhm. Ja. 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 Da vil jeg også ha hentet hovedkilden og drite i å bruke direkte sitat. For å si det litt vulgært. Ja. Finn hovedkilden dersom det er mulig. For noen ganger så har du, altså, jeg var borte i en veileder som sa det at hun hadde oppdaget at hun var blitt sitert, altså noe hun hadde skrevet. Og den studenten som hadde sitert henne hadde komplett misforstått hva ideen var. Og det er klart at det visste jo hun, for det var hun som hadde skrevet det i utgangspunktet, men det kunne ikke en annen vite. Så å finne hovedkilden er en god idé, dersom det er mulig. Ja. 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 Ok. Ja. Oh, ja, ok. Nei, nei, ikke. Ja, nei, altså, det vet jeg ikke om jeg har noe svar på. Det, altså, hvor mange linjer er det når det i teksten begynner på slutten av setningen, og så dreier seg over to linjer, hele linjer til, og begynnelsen av en fjerde linje? Da kommer det an på, rett og slett. For det, da vil jeg ha tatt en kikk på det til slutt. For hvis du da endrer noe lenger opp i det avsnittet, ikke sant? Og legger til to punktum, så plutselig er det tre linjer. For å si det sånn. Så da vil jeg ha tatt en titt på det helt til slutt. I utgangspunktet så vil jeg også si at dette handler litt grann om deres egen dømmekraft for det, og deres egen logikk, liksom. For det at ser det, altså... Er det så langt at det begynner å bli liksom litt sånn kjett for leseren å lese det inne i avsnittet, da bør det inn på et eget avsnitt. Altså hovedregelen er over tre linjer. Men ja, det kommer jo an på hvordan du skriver da, men hvis du har tatt hele greia, fullstendige setninger og så videre, så vil det jo være mest naturlig å ha det på slutten dersom det står på en eget avsnitt. Ja, men da ville jeg jo ikke ha latt en setning, altså at du begynner med Hansen sier, og så ha et, sånn at det blir stående et slags tomt kolon midt oppe, og det blir veldig rart. Da ville jeg heller ha tenkt at ja, ja, men da, når det står Hansen og alt mulig til slutten, så får vi anta at de som leser det skjønner at det er han som har sagt det. Da trenger du ikke den introen. Men altså, da må det være selvstendige setninger og slik da. Men det står i retningslinjene, så vidt jeg vet da, nå har jeg det bak meg også, men så står det at det skal skilles fra løpende tekst, hvis det er over tre linjer. Men det står ikke hvordan det skal skilles, og noen her sier at ja, skal det være innrykk, eller skal det være mindre linjeavstand, eller skal det være kursiv, eller et eller annet. Det, så vidt, det har ikke pleid å være noen føringer på det, så lenge det skilles fra den løpende teksten, sånn at det er helt tydelig at dette er et sitat. Men når det sagt da, så vil jeg jo oppfordre deg til å være forsiktig med bruken av direkte sitat, for det grådig kjett å sitte og lese sånne direkte sitater. Så dersom ordstillingen, eller altså uttrykket, er av betydning, og ikke bare innholdet, sånn som for eksempel en definisjon da, kan være, så da er det naturlig å ha et direkte sitat. Men å ha sånne lange direkte sitater, sier opp og sier ned, det er fryktelig kjett. Ja. Men hvis de ikke skal bruke direkte sitat, men har liksom hentet en konkret idé, så pass på at det ligger i deres språk, i deres flyt, i deres drakt, liksom. For det nytter ikke å bare bytte om litt på setningsstillingen og ta et ord eller to. Da er det fortsatt liksom et sånn halvdirekte sitat. Da er det bedre å bare ta et direkte sitat enn å ha en sånn halvløsning inni. Ja. Ja. Blir det noe klokere? Er det flere spørsmål? Hva tror du, Anne-Grethe?
Jeg vil ikke skjønne stillende deg, Anna. Men som vi har varslet deg om, da. Du har jo liksom fått...
Ja, nå fikk jeg en teller.
Ja, det er bra. Kjempebra.
Man kan strengt tatt bruke IBID for å unngå å skrive. Men, også sånn personlig preferanse, det er grådig irriterende. For dette da sitter man av IBID, filleren, hva var det igjen? Og så, ja, det er han. Ikke sant? Nei. Da er det egentlig bedre å bare gjenta kilden, synes jeg. Det er min personlige oppfatning, men strengt tatt, så ja, det er lov å bruke IBID.
Flere ting? Det er nå jeg er her. Kanskje ikke jeg var på? Jo, det var jeg.
Jo da. Ja, det blir jo på en måte, dersom du har en helt tydelig personlig forfatter, så vil jeg jo ha brukt det. For hvis jeg skriver noe som en gjesteblogginnlegg eller et eller annet sånt, så vil jeg jo gjerne at når du bruker mine tanker da, at jeg får kredden for det. Vi må anta at de kan google meg og se hvor jeg jobber. Ja. Vi bruker den personlige forfatteren. Ja. Ja. Første navnet med fler. Hvis det fler enn tre forfattere. Hvis det bare tre, så da må du ha alle tre. Jeg tror den norske språklige stilen nå MFL punktum. Ja. Eller eventuelt et all, men det brukes jo, det valgfritt da, på norsk om du vil bruke et all eller med fler. Men der, her har vi pleid å ha den distinksjonen at hvis du skriver på norsk, så bruker du med fler. Hvis du skriver på engelsk, så bruker du et all. Men det den samme greia, og da må det stå det samme i teksten og i litteraturlista, ellers blir det krøll, ikke sant? Ja. Ja. En, to og tre. Yes. Nei. Ja, hvis de har lange etternavn, så må de nesten for det. De kan ikke noe for hva foreldrene deres døpte dem, stakkars. Ja. Nei, hvis det flere enn tre, altså hvis det fire, fem, seks, sju forfattere, så da får altså første forfatteren får navnet sitt med fler, der står det i teksten og i litteraturlista. Sånn at det må alltid, for en referanse består av to deler, ikke sant? Tekstinnføringen og litteraturlista, og de to tingene må være like, eller så brytes den linken liksom imellom. Med fler? Ok, da blir det med fler i litteraturlista. Ja. Ja. Ja, da bruker du som regel utgiveren. Det kan være en organisasjon, for eksempel. Ja, da blir organisasjonen forfatter. Ja. Det riktig.
Mens vi har Karen Marie her, det noen som har noen spørsmål til klausuleringer? For det hun mye bedre på enn meg. Jeg driver også å stresse deg på prestasjonsnivå her da.
Ja, bare, oh my god, hva det? Aldri hørt
her er du oraklet, så
ja. Ja, jeg kaller meg et orakel på e-post, så jeg kjenner jeg blir litt sånn svett.
Det var et kompliment.
Ja, bra. Nei.
Det var det ingen ja.
Ja. Skal vi se, først så var det noen oppe her, og så kan du tenke litt på om du skal ja. Ja. Det ville jeg ha sagt at er greit å bruke organisasjonen som forfatter dersom det tydelig hvem det ikke sant? For det finnes jo for eksempel samlesider hvor helsedirektorat og hva skal vi si, fakultetet for medisin og ditten og datten står sammen om en felles side, da synes jeg at det ville ha vært bedre hvis å bruke titteren, for da klarer du ikke helt å se hvor den kommer fra. Så da ville jeg sagt titteren. Men ellers så er det greit å bruke organisasjonen som, for det utgis på doms sider, og ligger på doms server, og da må man anta at de er ansvarlig for innholdet. Da vil jeg gjort det. Det står det i oppslagsverk. Sånn som i Wikipedia eller den type ting. For det blir jo litt annerledes, for der kan det jo være veldig mange forskjellige forfattere, og ingen vet hvem de Så da er det liksom ikke Wikipedia som ansvarlig for det, for det at det et samarbeidsverk. Så da vil jeg ha brukt titel. Ja. Mm. Finn hovedkilden dersom det mulig. Hvis det ikke mulig, da vil jeg ha sagt at da blir det sånn ifølge den kilden som du har med årstall.
Som var et sitat, sier sånn og sånn. Som ikke har spørsmålet.
Som et ja. Sitat, ja. Hvis du må henvise til noe som står i en bok, og de har brukt en kilde for det, så da må du altså prøve å finne hovedkilden. Og hvis ikke, så må du bruke en sånn ifølge henvisning. Ifølge den du har. Med årstall, så sier Åsen at sånn og sånn og sånn. Men den får da ikke årstall. For det at du har ikke brukt den kilden. Du vet ikke hva som står i den kilden. Du har bare din kildes ord for at det står. Du har ikke den, da kommer ikke den i litteraturlista. Bruk alltid bare det de har i hendene, folkens. Hvis ikke, blir det litt kjipt. Ja, for det kan bli stilt til vekst med det, ikke sant? Så var det et spørsmål om klausulering. Er det noen her som skal skrive oppgaver som enten lovmessig belagt av taushetsplikt, eller som hvorfor de kan bli pålagt det, for eksempel av organisasjonen som de skriver, eller bedriften som de skriver på? Ja. Hvis de skriver oppgaver som må klausuleres, altså ikke kan ses av offentlige folk, så må de fylle ut en klausuleringskontrakt. Og den ligger i de gamle retningslinjene som ligger ute. Jeg har prøvd å oppspore hvem det som har ansvaret for å ta imot deg i kontrakten. For det ikke oss. Vi tar bare publiseringskontrakter. Og det råder det faktisk en viss forvirring om, men det siste jeg hørte, jeg har ikke fått kontakt med eksamenskontoret i dag, men det siste jeg hørte fra Trondheim var i hvert fall at instituttet selv tar dom. Ja. Nei.
Dom tar dom.
Ja, dom tar dom.
Ja, ok. Nei, det betyr vel egentlig første omgang meg da, kanskje?
Ja.
Som instituttet avdeling Gjøvik. Ja.
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 Og da blir det opp til, da blir det opp til instituttet om det skal legges inn i arkivsystemer og så videre og så videre. Men det siste jeg hørte var altså at de leverer dom til Anne-Grete hvis de må ha klausuleringskontrakter.
Og det som at det er jo ikke lagd noen nye, disse her er jo fra gode gamle Higg.
Ja, det står Høgskolen i Gjøvik der, men var dette den som lå på fronter? For den jeg fant i stad, den sto det da vittelig NTNU i Gjøvik på.
Dette den som har ligget i fronterommet mitt, jeg snakker med
ja, men prøv å gå på informasjonsrom for alle brukere.
Okay.
Vis romliste, og så tar du informasjonsrom alle brukere. Og hvis du går på bibliotekinfo der, i mappa, der ja. Og så velger du den som heter retningslinjer større oppgaver. Scroll ned nå, så får vi se om det står NTNU på den, for jeg temmelig sikker.
Ja, det hadde vært en fordel. Det, hvis den gjorde det. Jeg gjorde det.
Se der.
For da hadde den gjort at jeg fikk den første.
Ja.
Ja. Da skal jeg bytte ut den i fronter også, slik at det ligger på riktig sted.
Ja.
Ja. I så fronter, der, altså i vårt fronterom da.
Deres
ja.
Fronterom.
Ja, for den ja. Har ikke, den har gått litt forbi oss.
Ja.
Veldig bra.
Ja, var du først, tror jeg? Ja, det vil de jo alltid, hvis de kan. Ja, så hvis du har skrevet under på at produktet du utvikler skal være konfidensielt, så da er det vel snakk om å ha en klausuleringsavtale, da. Ja, det er jo synd for NTNU. For å si det sånn, da får vi ikke vist frem hva de kan. Men sånn er det. Noen ganger så vil de gi dekk sensitive bedriftsopplysninger, for eksempel, som, og de ikke kan anonymisere godt nok og sånn, eller utvikle produkter som de ikke vil at andre skal få hendene i. Og da blir det sånn. Ja, men da skal vi jo selvfølgelig heller ikke ha noen publiseringsavtale eller noen ting sånn da. Det sier jo seg selv. Ja, det var du.
Dingsen.
Ja, men da sier du jo seg selv at det får vi ikke gjort i dette tilfellet, ikke sant? Så da...
Ja. Neste uke.
Ja. Ja. Nei, det blir opp til deg. Det er helt frivillig. Men oppgaver som ikke er klausulert, og som får A, B eller C, de vil vi jo gjerne utgi. De, hvis, men vi kan, det, altså, det er jo selvfølgelig de som har opphavsretten til deres egen oppgave. Det sier jo seg selv. Og det vil si at de må på en måte delvis overdra opphavsretten, slik at vi får lov til å legge ut oppgaven i sin helhet i vårt institusjonelle arkiv som heter NTNU Open. Det er, ligger, den ligger i den retningslinjegreia som, som Anne-Grete nå har sagt at hun skal flytte til fronterommet deres. Det leveres på biblioteket. Fysisk. Nei. Det er rett og slett fordi at hun som sitter og håndterer det, hun har ikke tilgang til alle rommene. Så det er en sånn praktisk greie. Og hun oppbevarer dem for ettertida. Så hvis de vil ha en egen kopi, da må de scanne den selv før de leverer. men de leverer den inn til hun som sitter der i vår. Hun heter Mari, sitter på biblioteket. Så da fyller de ut, signerer alle på gruppa man signerer, hvis den skal leveres inn, og så leverer de til Amari. Og da når alt er levert inn, så sjekker hun karakterer, og sjekker om vi har publiseringskontrakt. Og de som da skårer A, B eller C, og har levert kontrakt, de blir lagt ut i NTNU Open. Det er rett fett. Før du slutter her. Ja. Ja.
Da begynner det å tømmes ut. Og det, jeg har nok hatt nesten en time kjørs, det passer bra.
Ja.
Men da var det tydeligvis veldig bra at du hadde tid til å stikke innom oss. Så ja. Da har vi tatt publiseringsavtalen, tenkte jeg å snakke om senere, så da er vi ferdig, med den også.
Ja.
Ja. Det er bra. Og jeg forstår jo slik på det at du har jo ikke tenkt å låse deg inne frem til 16. mai, så hvis det er noen som på en måte dukker opp nå frem til den store dagen som skulle være et problem, så er du å få tak i.
Ja, for all del.
Nå har vi fått tatt unna en del som er sånn felles som alle har hørt og lært av, så det er jo kjempebra.
Det er bare sånn at erfaringsmessig så står det kø utenfor kontoret mitt de siste dagene, så hvis du vil slippe å vente, så er det kanskje greit å liksom enten sende en e-post eller ta det her da. Ja.
Er det noen som brenner inn med et siste spørsmål, så takker vi det. Vi sitter så runder av denne sekvensen. Nå er alt klinkende klart. Tusen takk for det, Karl-Maria.
Jo.
Takk, takk. Inge, fikk du applaus? Du fikk ikke applaus? Ja, men da må du. Kom igjen! Alle gode hjelpere må få applaus. Mine venner, klokka er 10 over, denne er faktisk feil, hun er jo 10 over 1. Jeg har ikke lyst til at vi kjører på frem til 2, for å komme gjennom alt, og slik at vi slipper på en måte å drive på overtid. Dere har ikke søttet inn i noen skolesal og hørt på tøtte forelesninger før i dag, er det vel det? Så det holder vi ut. Det er bra. Det er bra. Det neste som står på min plan nå, i forhold til det som gjenstår av tiden deres, er å snakke litt om poster eller plakat. Det var utrolig bra at vi fikk funnet fra meg her, for jeg har nemlig klagt på at det stod høyskolen i Gjøvik på det som var det juridiske dokumentet. Så det var jo i hvert fall bra at det var ordnet opp, selv om det lå på et sted jeg ikke hadde fanget opp. I fix. Poster. Det står i dette dokumentet her. Ja, nå har jeg limt på noen gul lapp, jeg skal huske på hva jeg skal si i dag. Men dette dokumentet her står det om poster som en del av obliginleveringen som kommer der etter. Vi er ferdig med den 16. mai, og dere har ferie den 17. med lettet hjerte. Så er blant annet den en del av øvrige obligatoriske innleveringer, 25.5. Så vi gir oss ikke med å sørge for at dere skal få jobbe litt. Poster er ikke noe stort hokus pokus, så lenge dere kjenner oppgaven deres og har et godt sammendrag. Men Shun Hong, som skal sette opp disse posterne utenfor rommet der vi skal presentasjonene, ber om at alle lager posterne på høyden og ikke liggende format. For vi skal få plass til veldig mange på et ganske lite område, slik at da ser det mye lettere og penere ut hvis vi får fram all teksten på alle. Så lag de høyden, vær så snill. Poenget med posteren at dere på en kort, konkret og også litt sånn der, skal si, kombinasjon av faglig og litt sånn der nysgjerrighetsvekkerskapende måte og språk og outlay, layout, heter det, layout, nå er det snart, se for å ta sammensverdig, tror jeg, layout, presenterer arbeidet deres. Hva har vi gjort? Kort. Hva problemstillingen? Tydelig. Hvilken metode brukte vi til å komme dit? Kort, konsist, men veldig sånn to the point. Hva fant vi? Hvem vi? Hvem jobber vi for? På et eller annet vis. Og dette her har de jo, i løpet av de første sine oppgavene, så har de alt det her på stell. Og når de skal gjøre det her obligen etter at oppgaven levert, så har de som sagt mye av det på plass. Og så har jeg letet litt i fjorårets innleveringer. For vi har liksom, disse posterne har vært litt sånn, litt mer markedsføringsplakater enn kanskje rene faglige postere. Vi skal jo ikke levere en forskningsposter, men hvis vi klarer å vride litt mer mot det faglige, så er det veldig bra. For husk på en ting. Altså, vi har framføringsdagen, tre dager av framføringer, som vi sitter og hører på hverandre. Og så pleier vi å invitere andre klasser til å komme og høre på, la seg inspirere hva dere har gjort, slik at de kan bli, få litt innblikk i hva som neste års prosjekt for seg selv. Da. I tillegg så det jo slik at egentlig strengt at hvem som helst hele Gjøvik, hele Norge, kan komme inn og høre på oss. Slik det. Nå det ikke det slik at det skjer så veldig ofte. Jeg har enda ikke sett at det har vært så veldig mange som kommer inn, men det hender familie kommer, det hender søsken kommer, selvsagt. Det hender at oppdragsgivere kommer, hvis dere inviterer dem, det skal jeg snakke om litt senere. Så at det, og alle da vil gå rundt og se på liksom sånn, hva det studentgruppa i år da har jobbet med. Så det er ganske mange som pleier å lese disse her posterne. Så tenker jeg, når jeg skriver under med fullt navn til slutt alle sammen, så er det jo et poeng å gjøre et godt arbeid ut av det. Jeg har lagt ut to eksempler her som er sånn der, som man kan la seg inspirere av, uten at jeg kan si at de er noe sånn at jeg skal følge det som en mal. Her er det en som bruker litt bilder og litt farger. Ja, det gjør seg å på en måte få opp litt sånn, litt sånn som attraherer at man får blikket på plakaten. Hensikten, hva er det vi driver med? Hvorfor er det interessant? Vi brukte en kvantitativ metode, en spørreundersøkelse. Og de fant ut at. Og så i tillegg peker de på at kanskje den kjøpsprosessen som gode gamle Kotler bruker i sin markedsføringsbok i forhold til sosiale medier begynner å bli litt utdatert. Det er en ganske sprek konklusjon. Egentlig veldig sånn tilforlatelig greit skrive, ikke noe sånn tungt akademisk språk, men sånn at alle som interessert i å se hva har kullet av i år å presentere, som jeg kan komme inn og se på, får veldig god forståelse av det der. Ryddig og pent, oppsatt, ikke masse fonter, masse, noe i rett tekst og noe i kursiv og sånne ting som fusser det hele til. Veldig ryddig og pent. Så dette er jo ikke vanskelig. Har jeg laget en tell, spillerlein, som også har, som handler om værekraft, så har vi et svanemerk oppi her. Hvem vi? Veldig tydelig hva som er problemstillingene jeg jobbet med. Hvor mange respondenter man hadde, og litt om hva man fant. Så i hvert fall, dette er en mal, eller inspirasjonsmal, for det er ikke noe mal for å si det som, dette er inspirasjon for hva dere kan gjøre. Men altså, hei. Hva har vi sett på? Hvorfor er det interessant? Hvordan gjorde vi det? Hva fant vi? Hvem vi, og hvem jobber vi for? Ikke verre enn det. På en side, stående, og med en litt sånn god layout, slik at jeg får lyst til å gå og lese den. Hva det? Ja, jeg ser, ja, han tror jeg vet ikke her. For jeg må se hva han har gjort. Ikke sant? Det skal være litt sånn attraksjon i at de prøver å trekke folk og lese til deres arbeid. For egentlig med at nå begynner å kjenne, altså det har sikkert lenge kjent stort eierskap til datasett og alt det har gjort. Og innen vi skal stå og presentere det, så håper jeg også kjenne at dere er fryktelig stolte over hva dere har gjort og lagt ned arbeid dette halvåret. Så da er det viktig at noen har lyst til å lese om det, ikke sant? Det posteren. Er det noen spørsmål? Var det greit? Det ikke noe hokus pokus dette. Ja. De kan lage den i PDF. Bra. plakaten, det ikke sånn svær plakat. Det, skal, det jo ikke så godt for dere å vite. Så det var et godt spørsmål. Det settes jo på denne trekanter. Nej, de fleste har levert vanlig filformat PDF uten noen spesiell tanke for å bruke noen sånne designprogrammer. Altså. Ja. Men klart, hvis dere putter, limer inn bilder som utgangspunktet har dårlig oppløsning, da blir det fryktelig dårlig når vi plåser opp, så pass på det at bildene dere legger inn har god oppløsning. Anne-Marthe. Nå hører jeg ikke hva du sier, beklager. Nei, det skal vi ikke. Det akkurat som med selve oppgaven. Alt skal inn i, men jeg må si det, den skal da, denne her skal inn i fronter for innleveringer. Og som dere ser nå det egentlig ingen mappe mellom prosjektet og tarolog, for der lå hovedprosjektet, der, så at det ikke skal holde for fristelsen å putte det innenpå her i tillegg, for det vil jeg ikke se. Så da den tatt ut. Her står det poster. Det laster opp der i PDF, og når dere har gjort det, så har dere ikke mer ansvar. For da tar kopisentralen og kopierer opp dette her, og lever rom til Sjønhong, som lager til en delikat oppsett innen den dagen vi skal ha det. Ikke tenk mer på det. Det blir et A3-format. Ja. Ja, det kan man jo gjøre. Ja. Men det ikke noe krav om det, altså. Det, ikke, det går bra om man ikke gjør det. Det som ikke går bra hvis man i utgangspunktet bruker dårlige bilder. Ja. Flere spørsmål til poster som sånn? Nope. Ok, mens vi da her. Vi jo forbi dette her. Loggen har også frist 16. mai. Og hvis jeg skal sjekke, så tenker jeg også at den hadde klokka 12. Ja, det har den. Så hvis vi ikke lurer noen. Nei. Møtereferaten skal dere ha for deres egen del. Og skal ikke inn. Du skal lære å skrive det. Loggen har vi snakket om før, og den bør dere for lengst være veldig langt komme i, for den begynner liksom i starten av januar. Og det et stadig spørsmål om hvor detaljert skal den være, og det håper jeg alle har fått svar på for lenge siden, slik at dere har enten et Excel-ark eller en tabell i et Word eller et eller annet. Så loggen skal ut og ha noe oppsummerende tekst i bånd eller noen ting, men den skal gi oss som sensorer og dekk som studenter og medforfattere på et fellesprosjekt en klar idé om hvordan arbeidsfordelingen har vært og arbeidsframdriften har vært gjennom semesteret. Så ideen litt sånn todelt med den loggen. Den både fordi den kanskje har en grad av selvjustis i seg for gruppa, at alle bidrar på noenlunde likt nivå for at dette skal bli et bra produkt. Og for oss som sensorer til å se på hvordan dette her har foregått i forhold til hvem har bidratt med hva. Og så kan du si at vi bruker nok ikke den til noe annet enn å sjekke den ut og se at det på en måte har vært. Altså, vi åpner den, leser den for all del. Når det er viktig at vi har lest den, jo i de tilfeller hvor eventuelt en oppgave levert, og man står og presenterer i Eureka, og et helt tenkt eksempel, la oss si at det tre studenter som sammen skriver en oppgave. Vi vet jo ikke hvordan den prosessen har gått for seg utenfor veilederes kontor. Og noen har hatt gode prosesser, forhåpentligvis har veldig mange hatt det, og så har det sikkert noen som har hatt litt mer kompliserte prosesser. Slik er det alltid. Dette er litt av livet og litt av læringen. Når vi står der, så er det jo slik at dere skal presentere verket deres. Og da er det jo vanlig, og vi forventer jo at på en måte alle tre i dette case jeg nå teoretisk lager, sier litt, har hver sin del, forberedt på å presentere hver sin del. Og så er det slik at sensoratet spør. Og hvis det da slik at det egentlig for eksempel en knapp nok sier noe i presentasjonen og oppgaven, og ser ut som den egentlig ikke har vært på samme planet veldig mye av tiden, så kan det A være fordi den fryktelig nervøs, og det faktisk veldig lov. B, det kan være for at den faktisk ikke på samme planet. Vi vil jo, før gruppa får lov å gå ned, prøve å finne ut hva slags planet vi kan få denne personen til å lande på. Du faglig med i oppgaven, eller du egentlig ikke med? Hvis den ene personen da ikke bidrar, ikke kan svare for seg på noe som på en måte har eierskap for flere deler av oppgaven, så det faktisk slik at vi kan ta ut vedkommende i en egen høring og for å se på en mer dypere intervjusamtale etterkant av den høringen den dagen, for å finne ut, har du faktisk jobbet, eller var du bare med? Og hvis man da får inntrykk av at man faktisk bare var med, og i tillegg loggen sier at her har det ikke vært mye bidrag siden den 15. januar, så vil det gjøre at man kan få forskjellige karakterer. Men så det jo, jeg ser hånden i Philip, så det også slik at det ikke alt som kan fordeles bare på timer. For det kan jo hende at av og til så det noen som har kjempegode innspill, faglige ideer, eller forstår regresjonsanalyser bedre enn de andre. Altså sånn, vi sitter ute og vekter at det alltid 33,3% på tre stykker, eller sånn. Det ikke det som poenget i hele tatt. Altså, hvis man fekter et samarbeid på en god måte, og sammen forstår hva man har levert, veldig greit. Veldig greit. Men loggen for deres egen, altså, ute i arbeidslivet så fører vi jo logg. Jeg fører jo timeliste på det jeg gjør i forhold til forskningsprosjektet. Jeg har alltid gjort som konsulent. Fører timeliste på prosjektet. Det noe alle må gjøre hvis det skal jobbe i prosjekt, hvilket nesten alle kommer bort til. Så dette på en måte bare en trening, et forkapittel på livet der ute. Også litt den selvjustisen, og vi bruker det som en sjekk ut på at dere kan det, og at det ser rimelig greit ut. Og kun i siste instans, som jeg har forklart som et eksempel, jeg håper at vi slipper å bruke også i år. For det har vi ikke brukt før. Men Philip. Ja, alle tre har. Ja. Mm. Nei. Nei, ja, ikke sant? Det et godt spørsmål. Du trenger ikke det. Refleksjonsnot, altså loggen, og det loggen skal skrives under. Skriv under loggen, det synes jeg veldig greit. Loggen skal skrives under. Det en felles sak. Refleksjonsnotat det eneste innleveringen som individuell. Og jeg skal legge ut en mal om refleksjonsnotatet, og dere har ikke så mye trening å skrive refleksjonsnotat, men dere får tre stikkord i toppen, så det på en måte føringer med hva dere skal reflektere over. Og refleksjonsnotatet ikke noe du skriver egentlig på et sånt kvarter på en kveld før den 24. mai, hvis du vil lære noe av det, og litt av poenget med refleksjonsnotatet faktisk at du selv skal tenke litt over hva lærte du gjennom dette semesteret, gjennom å eie og drive et prosjekt, faglig, menneskelig, i forhold til teamjobbing, altså sånn, løfte seg litt over den prosessen som har vært i semesteret og finne ut hva fikk jeg som person og hva fikk jeg faglig ut av dette her. Så det en jeg-tekst som dere kan bruke. Det helt vanlig å skrive jeg-tekst i et refleksjonsnotat, for det personlig privat. Og det også bare veileder og sensorate og du som ser det i denne sammenhengen. Det blir ikke brukt som en sånn, det legges ikke ut, sånn, dette bare ligger i fronten av mappen som så den. Hans Petter. I år så har jeg to svar på, men det ene som vi alltid kan svare på, det at vi bruker til å se hva har faktisk vi klart, altså hva har dere fått ut av læring av det? Og det bruker vi faktisk ganske mye til å se på hvordan vi kan legge opp prosessen neste år. Hvis 30 stykker her i dette rommet eller i den klassen sier noe om en eller annen del av prosessen som ikke var bra, så man opplever at her stanger jeg skikkelig, og det var ikke min feil, men det var Henriette sin feil. Fordi hun ikke la til rette for at jeg fikk det til. Og jeg kjenner på at ja, men kanskje Gunnen har rett gitt, og alle de andre 29, så må jo jeg lære av det. Og unnskyld, like mye som at dere også er ærlige mot deg selv og finner ut hva dere kunne lært av det. Så det på en måte, det blir brukt til en, det viktigste kanskje deres egen gjennomgang av læringer som dere har hatt. Og det for det på en måte sementerer de erfaringene dere har samlet opp gjennom semesteret. Men vi bruker det som en vanlig omling. Sjekk ut at dere har skrevet og reflektert over egen læring, og sjekker ut. Det skal jo, jeg kan ikke huske at vi liksom har strøket noen på en refleksjonsnotat, men klart det tre linjer som bare bøll, så kan jeg ikke love noe annet at vi kan komme opp og gjøre det. Men det ikke et poeng. Så, nei. Et vanlig refleksjonsnotat vil ligge på halvannen til to sider, kanskje. Halvannen. Vanlig linjeavstand og sånn. Ja. 12 times New Roman, 12 halvannen linjeavstand. Så jeg skal legge ut en mal med noen stikkord som dere kan bruke. Ja. Ja. Men den har vi brukt før. Den veldig styrende. Ja, så derfor sier jeg skal legge ut den igjen. Ja. Ja. De jeg nevnte i sted, som jeg skal skrive i toppen på den headingen, både i forhold til egen faglig utvikling, egen, altså læring om deg selv i prosessen, eventuelt teamprosessen, og hvordan du kunne bruke for eksempel fagene du har lært inn i dette her, hvordan du har vokst på oppgaven faglig og menneskelig. Det det vi egentlig snakker om. Det har eventuelt vært... Altså, jeg kan ikke nekte noen å skrive noe om det I refleksjonsnotatet. Nei, det kan jeg ikke. Det deres notat, men dere får noen føring på hva I hvert fall vil dere skal skrive om, hva dere skriver mer. Det jo skriv 10 sider hvis dere det vil. Jeg har hatt spørreundersøkelser ute før, og der det jo spørsmål angående veileder blant annet, men det jo aldri på navn. Det vil ikke være, nei. Og så det slik, til det Hans Petter spørte om I sted, så tenker jeg, I år det en ting til som faktisk dette blir brukt til. Når du stiller spørsmål, så må du høre etter, for nå skal jeg svare på den andre delen. ja! For akkurat som dekk, så har jeg også av og til data jeg ønsker å gjøre noe med. Og jeg har lest refleksjonsnotat I noen år, og jeg synes det utrolig interessant lesning for å forstå, jeg bryr meg egentlig katta hvem som skriver det, for å forstå hva bacheloremnet som sådan gjør for en studentgruppes læring. For det ikke slik at alle som går økkelighet har bacheloroppgave, noen fyller bare sjette semester med mange fag. Og det mer refleksjonsnotater jeg leser, det mer sikker på at det fryktelig mye å hente på annet enn bare å pugge teori gjennom et semester som bacheloroppgaven gir. Så årets refleksjonsnotat, anonymt, men det vil si at jeg kommer til å lese dem, jeg kommer til å lese dem uansett, for jeg ser jo alle, kommer til å bli brukt som et grunnlag I et paper jeg skal skrive om refleksjon. Det hos studenter på bacheloremnet, og det kommer ikke til å bli nevnt selvsagt et eneste navn, ikke et eneste kull, for jeg har en stor masse å ta. Ja. Så som dere selv nå har tenkt på når dere har vært ute og intervjuet deres kandidater, så vil dere ikke at det skal legge noe bånd på at dere vet det, men jeg helt åpen på at jeg kommer til å bruke refleksjonsnotatene deres I en sånn sammenheng, og jeg kommer til å klart ikke på noen måte utlevere noen, og det faktisk den ærlige læringen deres som jeg interessert I, som en lærer selv, for å fasilitere at neste års kull om mulig kan lære enda bedre. Det noen som har noen innsigelse mot det, så vil jeg gjerne høre om det. Så håper jeg stoler på at jeg ivaretar anonymiteten. Takk. Ja, og det mye enveis nå. De skal få sjanse til å spørre flere spørsmål, altså. Skal vi se. Refleksjonsnotat, individuelt, det poster, og presentasjon, muntlig framføring, frist dagen før framføring. Den litt sånn kort skrivet, men poenget 7. til 9. møtes vi alle I Eureka en tredjedel. Og så står det I retningslinjene disse her fra 12, som vi fortsatt var en del av når vi startet opp, at man skal komme pent antrukket. Og det pleier alle å gjøre. Og så pleier alle å komme ekstra pent antrukket den dagen de skal stå foran, og litt mer kanskje pen olabuks og dressjakke eller pen... Ja. Så jeg legger ikke føring på dette her. Når dere står foran og presenterer, så forventes det at det på en måte litt... stilig I tøyet, mens den dagen de eventuelt ikke skal stå foran, men bare være tilhører og lære og applaudere og støtte opp om den andre studenten har gått sammen med, så kommer det et alminnelig pent greit skoleantrekk. Det helt fair. Presentasjonen når de skal stå foran her, den har dere til sammen en halvtime på. Den halvtimen tar I seg at vi kommer opp fra det sitter I Eureka, at vi laster opp oppgavepresentasjonen der, som dere da har laget I fronter, I PDF, og dere snakker. Den presentasjonen, den lager jo dere og lang dere vil, og dere kan levere den dagen før. Så hvis dere skal framføre den 7., så må dere levere innen midnatt den 6. Ikke sant? Og da hvis dere skal... Ja, dette skjønner dere nå. Men dere har selv ansvar for å sørge for at dere klarer å presentere den I løpet av 15 til maks 18 minutter på når dere står foran her. 15-18 minutter har dere på å presentere, og da må dere sørge for timing slik at dere kommer I mål. For de siste 12 minutter vil vi gjerne ha på for å stille noen gode spørsmål. Og da går ordet først til intern sensor, som da hos oss veileder. Og så når den har stilt sine 2-3 spørsmål, så går turen videre til ekstern sensor, som helt sikkert har sine. Og vi har veldig erfarne ekstern sensorer nå, så jeg kan forsikre at der dere I veldig gode hender. Og så, hvis vi fortsatt har igjen tid, så kan hele klassen spørre, eller alle de fra hele Gjøvik som har kommet, eller oppdragsgiver, som gjerne ofte roser og synes at det har vært et hyggelig samarbeid, og at de fikk mye ut av, og alt sånt som dere absolutt har fortjent, og synes det godt å høre. Og når dette uttømt, så har det gjerne gått en halvtime, I hvert fall 29 minutter, og så får vi applaus, og så bytter vi plass. Det ikke verre enn det. Og det helt lov, og det aller fleste har med seg noen sånne små lapper med notater på, og skriver fullt manus på hva du har tenkt å si, gjør jo kanskje opp for kommunikasjonen med publikum. Litt sånn treårig, for at hvis du står og leser opp I dine 7 minutter av den framføringen som skal være på 18, så det litt sånn, får du litt lite blikkontakt med publiken din. Men tren på det. Og det jo folk, det jo, vi trente jo mye på å presentere I høst, men sånn, dette jo noe med at dere selger inn budskapet. Og det jo slik at... unnskyld, jeg puster og peser. Alle som har bestått får framføre. Så hvis vi mot formodning, det jo ikke noe vi ønsker, men slik dette her rettferdighetsprinsippet med gjelder, hvis noen oppgave faktisk ikke består skriftlig arbeid, så man ikke på framføringslista. Da blir man ikke, så lista nå jo fordi at alle, vi forutsetter at alle skal levere I hvert fall, vi har ikke vurdert noen annen enda, men alle trenger det vite når de skal presentere. Så den der den og så får vi jo se, så håper jeg at vi ser, også ser alle dagene. Selv sagt, det kan være sykdomsfrafall, det noe helt annet. Med legatest. Hva skulle jeg si mer? Jo, det skulle jeg si. At det viktig å forberede den presentasjonen. At den dekker oppgaven deres så godt som mulig. Og at det ikke minst får fortært liksom sånn, ikke hopp over metodedelen, hvis du synes det trøkker. Ikke hopp over det som vanskelig. For alt det på en måte prøver å pakke inn og gjemme bort, da tenker vi sensorater, ja, men her synes de dette komplisert. Nå må jeg spørre litt for å finne ut hva har de egentlig skjønt om det med. Ikke be om det. Ta frem og fortell oss det med overbevisning, blir vi forhåpentligvis imponert. Og det jo slik at hvis den skriftlige karakteren hos begge sensorene, når vi har snakket sammen I forkant, for det har vi gjort, synes sånn, ja, men vi stort sett enige. Så klart, da skal det noe til å vippe opp eller ned. Hvis det slik at noe skrivet som kan synes uklart, og der tenker jeg at vi har alle noe felles, inklusive meg selv, at det, når vi skriver våre tekster gang på gang, og flytter, kommer og snur på litt og sånn, vi eier til slutt budskapet så nært at inni her så det helt klinkende klart hva som bør stå der, selv om det ikke det som faktisk aktuelt står der. Så hvis noe skriver litt uklart, og sensor har lyst til å spørre om det, ikke sant, så får man spørsmål om det. Og hvis man da kan brillere og si at dette, okay, det kanskje ikke fikk det godt nok fram, men her har jeg stålkontroll, så har noen klart å snakke seg opp en karakter på det. Fordi man kanskje ikke helt på slutten fikk tid til å skrive det helt godt ut, og så får du en mulighet da fra sensor, for sensor vil det ikke være, vet du. Tenk på det den dagen. De kommer sikkert til å være litt skjervene enn jeg. Noen, og noen synes det helt greit, og alt dette helt normalt. Men husk på en ting, at sensoratet vil det ikke utgangspunktet være. Lover. Vi ønsker at de skal få lov å skinne. Og derfor tenker jeg at hvis vi spør om ting som som vi synes komplisert å forstå, så det for at de skal få lov å forklare at det, her har jeg kanskje ikke skrivet tydelig nok, men hør alt jeg kan om det. Klart det på den andre siden, så ja. Da kan det gå en karakter ned, men det sørget for at det ikke hamner der. Så å jobbe med presentasjonen, det jo også en, altså, dere ikke mål, for dere har lastet opp den og har presentert. Men så blir det også en hyggelig middag på 9. kvelden, når vi kommer dit. Så en sånn siste gangs repetisjon, altså kun hovedprosjekt med vedlegg I Inspire, logg, felles samme dato med underskrifter 16.5. Innen klokka 12. Refleksjonsnotat individuelt 25.5. Og det tror jeg faktisk innen klokka 24. For at det ikke skal stå og si noe som helt feil nå, så skal jeg sjekke. Nei, klokka 12. Det var jammen godt å sjekke. Ja. Og posteren da helt sikkert det samme, og presentasjonen da kvelden før du skal framføre. Så ideelt sett, altså ikke ideelt sett I og for seg, men helt praktisk sett, så kan jo de som skal presentere den inn, de behøver ikke å levere før om kvelden den 8. Du må ligge I fronter innen midnatt den kvelden, for da sparer vi litt tid på når vi møtes. Skal vi se. Og jeg fortsatt I fronterommet, og jeg ber deg innstendig, det kan hende at jeg har noe behov for å gi deg noe beskjed, så ikke koble deg av fronter enda, selv om de på tur litt sånn mentalt inn I en sånn boble på retning av småfeil og småting I oppgaven, og ellers litt ferdig med fronter, kanskje. Så hold kikk med fronter helt frem til mål på dette her, for jeg gir beskjed her fortsatt. Jeg har lagt ut de eksempler på poster, jeg har lagt ut gikk til Harvard Style, der som de hadde fra før, men jeg har lagt ut en nye, så at vi hadde den i lenkesamlingen, sånn på tampen. Her framføringslista. Og den skal nå, så vidt jeg forstår, for Lars Sundhang har gått gjennom alle de som har levert inn en ny titel, lagt inn det, og tidspunktene. Så i Martine, du starter ballet. Ja, ja. Jeg tenkte du ville synes det var veldig gøy. Ja da. Nei, det er 8.30. Det er 8.30. Ja, så tidlig. Ja. Og så kommer Martina sine. Jeg prøver jo å slå et helt sammen slik at det er praktisk for veilederen også. Så kommer Tom sine. Og den dagen her er det Tom som kommer til å lede veiledningen, for jeg er på styremøte i instituttet vårt i Trondheim, så da, den dagen skulle jeg vært fire steder. Det får jeg ikke til, men jeg klarer ett. Så Tom leder den dagen. Så kom, og her har vi en framføring som dessverre ikke hele klassen får så, fordi at, vi har en student som trenger litt, vi har litt for dårlig klima i et rom faktisk, til å kunne gjøre det i Eureka. Men vi har en avtale på at vi skal ha det et annet sted, og det kjente vi veldig bra. Og det jo ikke noe annet som grunnen til det enn helsemessige årsaker, og det er dessverre skolens klimaanlegg som ikke er godt nok for en del. Så kommer vi på en åttende. Vi begynner igjen 8.30. Og da må fortsatt alle være der, ikke sant? Alle skal være alle dagene. Campusstudentene må være alle dagene. Hele tiden. Flex-studenter har obligatorisk oppmøte minimum den dagen, og snakker om hele dagen, de selv skal framføre. Her kommer Eirik sine og Arne sine. Og vi ser at vi har et times pause midt på dagen til lunsj. Og så er det slik, folkens, at for det er å sitte og ta inn så mye og være interessert i hva sine medstudenter til enhver tid presenterer gjennom så mye tid, og være litt sånn, man blir jo litt inaktiv, og man vil det ikke. Det er ganske slitsomt faktisk, men interessant. Så klart, hvis det er slik at jeg ser at her er noen ferdig før tida, og vi trenger en beinstrekk, så prøver vi å få til det, altså. Så vi pleier å få til en liten beinstrekk imellom, men hvis ting er kjempeinteressant, sensoratet spør i villens sky, så jeg klarer nesten ikke å stoppe dem, så må vi bare bruke den halvtimen vi har på alle. Det pleier å gå seg til. Og så har vi, begynner vi, da er vi ferdig klokka tre på den åttende. Vi er også ferdig klokka tre på den sjuende. Nei, ja, men klassen får ikke vært med dit, for at det er et møterom på et annet sted. Ja, sånn at det er jo... Og så er det klokka halv ni til halv tolv den 9. juni, som er på en måte avslutningen. Og her, det skal jeg være helt ærlig på, de som er satt opp her, er de som er flexstudenter som har lang reisevei. For jeg har så lyst til at alle som går flex og campus skal ha mulighet til å være med på den middagen som er inne på kvelden, som Sundhang kommer til å sende ut invitasjon til ganske fort. Jeg tror jeg pleier å begynne klokka seks, så er vi ferdig sånn i halv ni, 20 på nitida, og da pleier det å være at huset har festet noe sånt etterpå. Da vil lærerne ikke, da vi drar hjem, og dere kan slå i tåret. Men på den middagen så er det i hvert fall slik at jeg ønsker at alle skal kunne være med. Der så tok jeg hensyn til at de som er i jobb, og som har en dags oppmøteplikt, og som bor langt unna, har den siste dagen. Så da kan vi være sammen på kvelden. Og resten av den dagen kommer sensoratet til å sitte bøyd over et bord og diskutere karakterer. Og der går noen timer. Og vi har, det tror jeg kanskje jeg har sagt før, men jeg sier det gjerne igjen, fordi det synes jeg er litt viktig å vite for deg, at de husker jo at vi har gått gjennom karakterskalaen, med liksom hva disse A-ene, B-ene og C-ene står for, og det ligger jo også ute i denne lenka der. Og vi bruker mye tid på det, for vi synes det er viktig at vi kalibrerer hele oppgavesettet opp mot den. Det gjør jo blant annet fordi at eksternsensorene ser ganske mange flere oppgaver enn internsensorene har sett. Internsensorene vet mye om hvordan prosessen har vært i forhold til selvstendighetsgrad og sånn, hvordan dere har jobbet. Så det diskuteres konstruktivt, og noen ganger så er vi kjemperast enige, og noen ganger så diskuterer vi ganske lenge og ser opp mot den. Så at vi faktisk begynner halv ni hver dag for at vi skal være ferdige til lunsj den dagen, slik at vi skal ha i hvert fall fire timer på jobben med å sensurere 30 oppgaver. Det er et poeng, og jeg håper de forstår at det er ment å være til deres gunst. Så da, etter klokka halv tolv den niende, så gjør de jo akkurat som de vil. Om de finner på ting sammen, Jeg organiserer ingenting. Jeg eneste jeg skal gjøre å kjøpe Karin Lønnesbebre og Solo til gjengen som skal sitte og diskutere karakterer, så vi får sitt mat. For karaktersetting på lavt blodsukker, det jo en risikosport. Det kan vi ikke ha. Så vi må ha litt kaker og litt søtt. Det skal jeg sørge for. Jeg skal love at jeg fasiliterer for det. At vi i godt humør, det vi alltid når vi sitter med sensor. Og så sier jeg, ja, men det var interessant i år også. Så sier vi hvert år vi starter. Vi begynner alltid der. Ja. Og så det jo slik at når vi møtes til fest, så det pleier i Shunhong eller å komme fra sentralt fra, men jeg sier det nå. Så tenker jeg at det alltid lurt å være relativt tørr og fin når vi kommer. Hva det i løpet av kvelden og natta, I don't care. Vi ikke vite om det engang. Men og det kan godt, om dere har tatt dere en halv øl, I don't care. Men vi har vært ganske mye strengere på at man faktisk har en litt verdig avslutning. Litt fordi vi hadde en erfaring for noen år siden som sitter litt i, som ikke nødvendigvis var så koselig. Og da snakker vi bare noen enkeltilfeller, men slik vil vi ikke ha det. Altså, dere har nå kunne feste i 3 år, og dere kan feste i 70 år etterpå, med hverandre eller andre. Denne kvelden skal vi ha det koselig, og vi skal skåle, og vi skal være beherska. Ja. Og da, hvis dette høres ut som en festreper, så nei, jeg mener ikke å være det, men jeg bare mener at jeg har ikke lyst til at noen her skal bli stoppet i døra, for jeg vil at det skal komme inn alle sammen. Det bare derfor jeg sier det. Og så har det blitt en trend da, at vi pynter oss litt ekstra den kvelden. Så da får dere bestemme selv hva det er. Det skal jeg ikke legge meg opp i. Det i hvert fall de fleste har liksom tatt fram, gått inn i skapet og tørket litt støt av noe av det fine på en sånn festkveld. Dere får ikke vitnemål den dagen. Eksamenskontoret jobber som noe helter, men det får dere ikke. Vi har en annen type avslutning enn det sykepleierne har, fordi at de har på en måte ikke framføringer sammen og så vitnemål, altså møtes samme dagen, for de møtes jo senere. Så da kan man dele ut vitnemål og bruke tid på å dele ut dette en og igjen. Vi gjør ikke det. Så vitnemålet kommer i posten. Ja, hva mer? Nå har jeg snakket fryktelig mye. Noe sånn? Ja, Hans Petter. Ja, men den legges jo i studieweb. Det en karakter. Det en karakter. Jeg tør ikke, jeg skal tørre å ta opp med å si at hvis man vil vite noe mer, så kontakt noen, for da tror jeg kanskje noen kommer og henter meg. Så hvis man lurer på det, så må man eventuelt avklare det med veileder, rett og slett. Så forsiktig kan jeg si det, men det er ikke noe kultur for innom mer enn det. Det et helt ærlig svar på akkurat sånn er det. Hva tenkte jeg skulle se på? Jo, jeg tenkte jeg skulle se på denne her som vi nå, Gudslov, da fant på en romliste. Til alle som dere også skal komme inn på. Jeg håper at alle har sett på retningslinjen og nå begynner å få oppgaven i et format som faktisk passer til det kravet vi har. Hvis vi ser på formelle krav til oppgaven, her står det noen marger. Her står det linjeavstand og type skrift. Nå har det faktisk kommet inn eller kalibri. Hvem som spørte om det? Noen spørte om det i sted? Nei, det var ikke i dag. For før så stod det bare Times New Roman, så da kan man altså bruke 2. Det er morsomt med nye dokumenter. Avsnitt og overskrifter og selvsagt innholdsfortegnelse. Du begynner med forside. Altså her, det så mye, da. Det ble ikke bare NTNU her, det noe gammelt HIG inne her. De får lese NTNU hver gang de ser HIG. Sammendrag, forord, som skal skrives under, ikke sant, av alle, det husker vi nå. Innholdsfortegnelse. Og så imellom her så kommer det jo faktisk da en veldig god oppgave forhåpentligvis. Ja, det står der. Vedlegg skal nummereres. Vedleggsliste, og hvis det vedlegg med mange sider, skal vedleggene hver om seg ha sidenummerering, men ikke samlet. Oppgaven skal ha sidenummerering fra... Ikke forside. Ja, men det skal ikke ha nummer. Så nummer side 1 etter forside. Ja, for den 0. Ikke? Så vi skal begynne å se på side 2. Ok. Det er lenge siden jeg leste på det, det må jeg innrømme. Og det er heller ikke der dere stryker, for å si det sånn. Det var helt ærlig. Egentlig så, om dere begynner på 0 eller 1 første C, I don't care. Kristoffer. Ja? Nei, det ikke sant. Og det blir vanskelig, og det sånn blir, det blir noe ordentlig trykk du får til. Så ja, det et godt poeng. Takk. Klartenkt. For sånn som Karl-Marie sa i forhold til at det var mye formatering å ta hensyn til på den forsiden. Så jeg vil si at de tre sidene, forsiden, norsk og engelsk norsk sammendrag på engelsk abstract, blir stående som null i forkant, og så begynner tellingen. Det sånn du tenker? Ja. Nei. Og har ingen praktisk betydning. Men forsiden skal på en måte ikke ha et tall på seg, da. Men det altså, hallo. Vi teller til med litteraturliste. Den skal i hvert fall telles med. Det står det tydelig, vet jeg. Men at det sånn, jeg har aldri hørt dette jeg diskutert i et sensormøte for å være helt ærlig. Men poenget med sidetall er at vi relativt ofte kommenterer ting på side, så liksom at det er god kapittelindeling, at det er underkapitler med tekst, gode tekster, det er viktig. Sammendraget snakket Karl-Marie litt om. Forordet skriver dere hva dere vil i, men litt om et eller annet avsluttet studie og bla bla bla. Hvilken kontekst oppgaven er skrevet i. Hvordan skal så oppgaven se ut? Pen, ryddig, godt norsk språk. Og at dere sjekker at de kildene som står i kildelista faktisk er brukt i oppgaven, at dere ikke tok ut noen avsnitt og glemte å ta ut kilden, og vice versa, at dere eventuelt la til og så kom i bak. Veldig smart å sjekke ut det. Jeg fant faktisk, det tror jeg kan tipse deg om, for selv om jeg var litt småhover i sted, altså at vi hadde lært Trondheim nå, så har faktisk Trondheim tilført oss også veldig mye. Det, jeg fant en side på internettet som hette noe med å sjekk oppgaven, eller sånn heter den. Oppgaveskriving, innsier jeg. Sjekkliste før du lever oppgaven. Veldig fint å ha. Svar på problemstillingen, og klart, det er på en måte det første sensoratet gjør, det vet jeg vi gjør. Først når vi får en bunke med oppgave, for nå får den jo på laptop, men noe vel, likevel. Hva er problemstillingen? Blar oss frem til vi finner den, og så blar oss frem til konklusjonen, og sier, ok, har de svart på dette i det hele tatt? Og hvis de ikke har gjort det, da starter de med litt tillegg i vår humørkurve. For kluet er jo å svare på det spørsmålet de selv har definert. Det er liksom det første vi sjekker, og så etter vi har gjort det, da begynner vi å lese forfra igjen. Filip. Ja. Ja, det står noe der i retningslinjene her. At hvis vi har et vedlegg som er på 10 sider, så skal det nummereres fra 1 til 10. For eksempel. Hvert vedlegg skal ha sine nummereringer. Ja. Jo, det er vedleggsliste. I stedet du er ferdig med oppgaven, hovedprosjektet, litteraturliste, ferdig. Så kommer vedleggene. Og så har du kanskje 3 vedlegg. Første er på en side, andre er på en side, og det tredje er på 20 sider. Da på den på 20 sider, så begynner du på 1 og teller til 20. Ja. For da, vi snakker vanligvis om, altså dette er for å hjelpe oss som skal gå, dette er sånn tilbake at bruk sunn fornuft. Dette er ikke det dere stryker rekke på. Hvis dere ikke har tukket og lagt vedlegget midt inn i metodekapitlet, da kan dere bli litt småirritert, for dere stryker det kanskje ikke rekke vei. Vi får se. Ikke gjør det bare. Men poenget her er, hvis vi sier, ja, men, se nå hva studentene skrev, se på vedlegget her da. Dette stemmer ikke på hva de har i vedlegget, hva de skriver i oppgaven. Det står på side 3 i vedlegg 4. Det er sånne ting vi bruker det til. Vi skal finne at det er det dere har brukt som dokumentasjon på det dere skriver forkortet inn i oppgaven. Bruk. Så går det rekke bra. Det er ikke verre enn det. Hvordan ligger den på 10? Jo, ikke det aller verste. Underskriv, underskriv, underskriv før levering. Ja, ja. Altså hvis jeg nå har løst med forside og, og nummerert fra sammendrag 1, ikke gjør noe med det. Ikke bruk tid på det. Bruk tid nå siste tida på det som smart og som virkelig løfter. Og hvis de ferdig med å løfte, gjør finpussen. Sørg for at oppgaven gir et solid gjennomarbeidet inntrykk. Og igjen, jeg tenker at hvis de ikke har gjort det enda, de har sikkert fått at de fleste har fått tilbakemelding fra veileder på first draft, og antageligvis har de fått litt jobb med, hvis ikke alle fikk hurra opp og klapp på skuldra. Men det pleier å være noe vi finner da, som vi sier at dere kan løfte dere på. Når dere tenker at nå er vi ferdig, så er det sånn som jeg sa, at vi tror alle at oppgaveinnholdet vårt er noe som er helt briljant fremstilt, for vi vet så godt selv hva vi prøver å si, at vi klarer ikke helt å se at vi kanskje ikke er tydelig nok på tekst. Finn deg en gruppe. De kjenner den såpass godt nå, som de kan være på en måte hverandre litt sånn djevelens advokat på å si at det her er fryktelig duklet å fremstille den setningen. Jeg skjønner jo det vil, men det ikke det som står der. For når du leser med et nytt blikk, så jo klart det førstegangsinntrykket. Det er sensor faktisk. Sensor har ikke tid til å lese oppgaven din 5 ganger for å forstå hva du mener. Det garanterer jeg. De er ganske heftet på tid om også. De har ikke så mye tid for oppgaven de får betalt for. Men de gjør det ordentlig. De er veldig ærgjerrige på å gjøre det ordentlig. Det skal de ha. Men sørg for at de ikke trenger å bare se bort til dårlig språk. Og dere har mulighet til å hjelpe den. Her kan begge parter tjene, så bytte oppgaver og les nøye. Det er veldig viktig. Og så er det slik, som jeg fikk beskjed om når jeg snakket med Sjøen Hong i dag, at vi får ikke lenger boka øvingstid i Eureka en tredjedel. Det synes jeg var litt dumt, men det får jeg ikke gjort noe med. Det vil si at dere må finne en måte å øve på framføringen på selv, et sted. Og gjerne høre på den to og to, og være litt sånn, igjen, hjelpende med konstruktive tilbakemeldinger. Så er det jo slik at hvis det er på skoleområdet og finner rom med prosjektorer som det ikke er noe timeplanlagt på, så er det jo tilgjengelig gang til å bruke dem. Så det er bare å få litt mer på timen ditt og finne, ta med deg 3 grupper og si at det skal ikke vi bruke de 3 timer, for her er det faktisk ingen nå. Og så timer det på halvtimen, og så gir deg hverandre tilbakemeldinger. Det er ikke noe jeg blander meg inn i, og ikke kommer til å hjelpe deg med å finne altså hva som bør gjøres eller ikke gjøres, for dette er det veldig gode på å gjøre selv. Men timen ditt viser jo når det er opptatt, og når det er ledig. Så dere vet hvor det er prosjektorer, så det er jo lov å gjøre det. Selvsagt er det lov å gjøre det. Det er der dere kommer inn, og der vet dere hvor det er selv etter hvert, tenker, for det er jo såpass godt kjent. Det kan i hvert fall, om du ikke får kjørt hele halvtimen med noen, så tenker jeg at det er viktig at de i hvert fall sammen klarer å time at presentasjonen deres ikke bruker mer enn 15, 16, 17 minutter. Jeg sa opp til 18, men jeg tror egentlig at ofte så går det litt mer tid når de står der, faktisk. For det er fryktelig harmelig om jeg må på en måte bryte dekk av før de kommer til konklusjonen. For det er slik at det skal være tid til den, om ikke kaller det høringen, der, men på en spørsmålsrunde som kan påvirke karakteren deres. Hvis det da er slik at dere ikke kommer inn til metodekapitlet, og ikke har fått presentert funn, dette har skjedd, det er derfor jeg sier det. Og det er fryktelig, det skjer meg i hjertet, eller skjer jeg gjør det ikke hvert, og det skar meg i hjertet. Det sånn, vet du hva? Nå har du brukt for, nå må jeg, for jeg gir tegn, 5 minutter, 2 minutter, og da klarer man alltid å ro seg inn. Men om du på en måte ligger sånn bort av pulten, og ingen ser, så kan jo ikke Gustav også hente ned karen. Jeg gjorde i hvert fall ikke det. Men jeg brøt den av, og han hadde ikke kommet til resultatpresentasjonen sin. Så klart, det er kjempekjipt for vedkommende også, som står der og egentlig kanskje lagt masse, det var masse bilder da, i resten, som ingen noen gang fikk se en gang. Det var bare trist å være både meg og han. Men slik er det, ikke komme igjen på situasjonen. Forberedt deg ved å øve på tida. Og det er ikke noe mål å snakke så fort som meg. Det vet de alle sammen. De vet jo hvordan det er å høre på. Det går jo ikke, nesten. 5 minutter. Jeg tror kanskje at jeg har sagt alt jeg tenkte å si. Den der sjekk oppgaven siden, det kom veldig mye bra på innsida for studenter med NTNU. Altså. Kjære vene, bruk det. Søk på det du lurer på. Bruk det. Det blir masse der. Men spørsmål. 5 minutter. Ja. 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 Spørsmålet om å legge ved prosjektplanen, tenker jeg at jeg sier, nei, hvorfor skal du nå være det? Det er jo bare en for... Altså, nei, det trekker ikke nødvendigvis ned, men det er jo ikke noe vits å bruke sider på det. Jeg vil ikke gjort det. Men det som er naturlig i hvert fall å ha med, er jo datainsamlingen i noe bredere format enn det du putter inn I løpende tekst eller tabeller I oppgaven, slik at vi kan gå og se det du har I oppgaveteksten med vedleggende og få litt sånn bredere innblikk I materialet du har jobbet med. Enten via en form for matrise eller noe på det som kvalitativt, eller noen tabeller på det som kvantitativt. Så en eller annen form for dokumentasjon på hva dere fant I litt sånn bredere og djupere format der. Det tror jeg lurt å ha. Men prosjektplanen, nei. Intervjuguiden for de som jobber med intervju. Spørreskjema for de som har spørreskjema. Det skal med. Det bør med. Ja. Ja. Og det har vært cirka 230 sider og sånt, kanskje? Det blir jo fort nå. Nei. Det var litt derfor jeg spørte Inger om hvor mange giga eller at det her systemet tok. Ja. Men dere har sikkert hatt en dialog med veileder om hvordan dere skal håndtere all den datamengden ned til noe som håndterbart og på en måte analysere. Og hvis dere da kom frem til en eller annen matrise, et oppsett eller en tabell, et eller annet dere gjorde, så legg den der hvis det ikke blir for mye. Kan det være håndterbart? Ja, da bruker du det. For disse tanske begene pleier jo å bli veldig fyldige. Og det en jobb å gjøre som en må telle for at man skal komme og telle på en måte det analyserbare lille kjernen. Men nei, vi vil ikke se den. Vi fikk helst ikke se den. Vi kommer faktisk ikke til å lese den. Føler dere at det noenlunde på sporet og på track? Sånn, jeg håper ikke de sitter og har litt sånn panikk, for det ingen god følelse. Og for det sikkert litt ulikt kommet. Det ville være helt naturlig. Det mange grunner til at prosesser har gått veldig greit eller ikke greit, av mange hensyn som ikke nødvendigvis betyr noe at dere som enkeltstudenter eller grupper har gjort ting på riktig eller feil måte, men livet livet, og vi må holde oss alle sammen. Så jeg tenker at det vær smart nå siste tida å jobbe med det som du har forstått forhåpentligvis det vi snakker om I dag, betyder for å løfte oppgaven din. Jobb med det som merkes. Og får du tid til finpusten med siste kammerflyttingen og et eller annet, så jo det fint. Men altså, bruk innsatsen der den gir uttelling. Og så det lurt å ikke slippe oppgaven sin den 16. Eller vil si du, jo, jeg skal si det på en annen måte. Slepp den gjerne helt fra deg den 16. Klokka 12, lenge før jeg ikke vente kvart på 12, ikke vente halvtallet gang, gjør det litt før. Og gjør som Inger sier, last opp et eksemplar dagen eller to dager I forveien, slik at dere har noe inne. Absolutt, for klokka 12 den 16. Så det jevnt slutt, og det hjelper ikke om det ligger på kneet foran døra mi, beklageligvis. Men når de skal lage presentasjonen, så lurt å ta på at å lese kritisk en gang til om det noe du steller I virkelig skar. Ikke sant? Dette litt sånn smartness, folkens. Hvor det vi kanskje litt tynne? Eller kanskje vi ikke fikk tid til å skrive ut så mye som vi egentlig har tenkt, fordi tiden faktisk gikk fra oss. Sånn livet. Sørg, og hvis det sentralt for at oppgavene skal stå seg godt I forhold til argumentasjonsrekka, så sørg dere I hvert fall for å snakke mye om det dere presenterer. Da viser jeg jo at dere faktisk, ja, vet du, jeg så at her vi litt short, og dette her gikk det litt fort. Det ser vi nå tider etterpå, for nå har tiden gått, liksom, vi har fått det litt på avstand. Sørg for at den delen, hvis den viktig for å presentere argumentasjonsrekka fra A til Å i prosjektet, ta det med som en sånn tydelig og meget overbevisende del av presentasjonen deres, så skjønner vi at ja, ok, her har du mye kontroll. Vi trenger ikke da kan du se at sensoratet umiddelbart stryker tre spørsmål, så du kan se det, tenker jeg. Ferdig. De skjønte dette, ja. De hadde klart. Og så lover jeg at sensoratet vil dere vel, selv om jeg ikke helt sikker. Det ikke sikkert jeg tenker på det når dere går ned trappa I Eureka den 7.8.9. Men jeg lover det. Vi vil dere vel. Vi stiller spørsmål for at dere skal få lov å skinne. Men hvis dere lager noen sånne dumper som vi på en måte lett sier at det her det virkelig et stort hør som ikke henger sammen, så må vi få lov å spørre. For det skal være en rettferdig karakterfordeling. Det skal det være. Da klokka virkelig det skal være. Takk for oppmøtet.